δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας καλωσορίσατε στο κλειδί του Σόλ της Παρασκευής, υπότιτλος Walkman όπως λέμε. Και όπως σας έλεγα και από τις προηγούμενες μέρες, σήμερα θα πάμε σινεμά, αλλά με οδηγό και όχι συνοδό και με ταξιθέτη, έναν άνθρωπο που έχει και με το σινεμά βιωματική σχέση. Τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ στο μικρόφωνο μαζί με το Φίβο Δελιβοριά πρέπει να ήταν λίγο πριν από την πρώτη ταράτσα στην Ιερά Οδό. Και έχουν περάσει όσα χρόνια έχουν περάσει. Τις ταράτσες θεωρώ ότι τις έχει παντρευτεί κατά κάποιο τρόπο και αν που σίγουρα θα
και
έχετε
βρεθεί. Παντρευτεί.
Εντάξει.
Είσαι κάθε βράδυ εκεί.
Στο Άλσος, όσοι είχατε βρεθεί τα τελευταία χρόνια, την ώρα που εμφανιζόταν ο κεντρικός καλεσμένος, υπήρχε πίσω στο βίντεο γόλ, υπήρχαν σκηνές από ταινίες, από ταινίες κυρίως ξένες, γνωστές, λιγότερο γνωστές, με ηθοποιούς που νομίζω ότι την πρώτη επιλογή την είχε ο Φίβος Δελιβοριάς. Επισήμως, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρίσκω. Ισχύει αυτό που λες. Κάθε φορά που καλώ έναν συνάδελφο, θέλω να κάνω μια παράτερη επιλογή, όχι παράτερη, μια ταιριαστή, αλλά όχι αυτονόητη επιλογή, κινηματογραφική. Και βάζω ταινίες, βρίσκω αγαπημένες σκηνές από ταινίες από πίσω την ώρα που τραγουδάει και γράφει από πάνω στην ταράτσα «Συνέ Ιουλία Καραπατάκη», «Συνέ Νατάσα Αποφίλιου», ανάλογα τον καλεσμένο. Ας πούμε στην Νατάσα έβαλα από την τριλογία του Αντωνιώνη, στην Καραπατάκη έβαλα από γιαπωνέζικες ταινίες άνιμε. Κάτι μου κάνουν, ας πούμε, κάτι μου κάνει ο κάθε καλεσμένος που λέω τι ταινίες θα του ταιριάζαν και παίζω αυτό το παιχνίδι.
Είπες τη λέξη τριλογία.
Ναι.
Οπότε θέλω έτσι με το καλησπέρα να πούμε για κάποιες τριλογίες που είναι η τρίτη χρονιά, η τρίτη φορά σε έναν εξαιρετικό χώρο, σε ένα πολύ όμορφο χώρο μιας αγαπημένης φίλης μας, αλλά δεν θα τα πω εγώ.
Λοιπόν, τρίτη χρονιά στο Baumstrasse της αγαπημένης μου Μάρθας Φριντζίλα. Κάνω ένα είδος σεμιναρίου που ονομάζεται Cinephil Ομοιοπαθητική, γιατί μπορεί να μην είμαι θεράπων του σινεμά, αλλά έχω θεραπευτεί από αυτό. Από μικρός βλέπω συνεχώς ταινίες και το αγαπάω πάρα πολύ, με εμπνέει πάρα πολύ. με εμπνέει όσο η μουσική και ίσως και περισσότερο από τη μουσική για να κάνω μουσική.
Από τους στίχους φαίνεται αυτό. Οι εικόνες φαίνονται.
Λοιπόν, είχα πάντα το άχτη της κινηματογραφικής λέσχης. Έφτιαχνα λέσχες από μικρός, με φίλους μου, με παρέες, στο σπίτι μου, σε σπίτια άλλων. Λοιπόν, η Μάρθα μου έδωσε το χώρο και κάθε Τετάρτη...
Το Baumstrasse.
Το Baumstrasse. Και κάθε Τετάρτη, τρίτος χρόνος πια, μαζευόμαστε φίλοι. Χωράει μέχρι 70 άτομα, αλλά γεμίζει κάθε Τετάρτη. Δηλαδή έρχονται και άτομα τα οποία εγγράφονται μονίμως όλη τη χρονιά και κάποιοι με drop-in που λέμε. Και τους παρουσιάζω αγαπημένες μου ταινίες. Μιλάω... Και αφού δούμε την ταινία, μετά πιάνουμε την μπάρλα, μιλάμε. Έχουμε κάτσει πολλές φορές μέχρι τις 2-3 τα ξημερώματα μιλώντας. Και δεν θέλουμε να φύγουμε. Είναι ένα πολύ μαγικό πράγμα. Η Μάρθα φτιάχνει τσάγια και γλυκά και όλα αυτά. Είναι, ρε παιδί μου, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία συνθήκη.
Εγώ θέλω κάτι για το διαδικαστικό που είπες πριν. Δηλαδή κάποιος μπορεί είτε να γραφτεί διαδικτυακά ακριβώς. Ή μπορεί και να έρθει και για μία Τετάρτη.
Ναι, μπορεί να έρθει. Δηλαδή
υπάρχουν μόνιμες θέσεις, αυτό.
Υπάρχουν μόνιμες θέσεις που συνήθως κλείνουν κάθε χρονιά, αλλά επειδή καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν να δουν μια ταινία, έχουμε φροντίσει να υπάρχουν θέσεις και για αυτούς.
Υπάρχουν όμως κάποιες εκπλήξεις, μου έλεγες πριν. Δηλαδή εννοώ ως προς την επιλογή.
Βέβαια, κάθε χρόνο είναι διαφορετικό. Ας πούμε την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά, ξεκίνησε ένα ταξίδι στο σινεμά από το 1925 μέχρι το 1995, που θεωρώ ότι είναι οι χρονιές στις οποίες φτιάχτηκε και εξελίχθηκε η γλώσσα. Από εκεί πέρα έχουμε μια εξελιγμένη γλώσσα και προχωράμε.
Εννοείς κινηματογραφική γλώσσα.
Ναι, κινηματογραφική γλώσσα. Δηλαδή, παιδί μου, αν υποθέσουμε ότι πώς να σου πω, το 25 με το χρυσό θύρα με τον οποίο ξεκίνησα και... κάθε χρόνο συνέβαινε κάτι που πήγαινε τη γλώσσα προς τα μπρος.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι από το 95 και μετά δεν συμβαίνουν τέτοιου τύπου γεγονότα. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία... πολύ μεγάλες ταινίες, πολύ ωραίες ταινίες, πολύ... αλλά έτσι τα κομβικά πράγματα, πώς να σου πω, αν υποθέσουμε ότι κομβικό ήταν το Pulp Fiction, ας πούμε, εκεί γύρω στο 95 ολοκληρώθηκε λίγο πολύ αυτό το μεγάλο ταξίδι της γλώσσας του σινεμά. Λοιπόν, είδαμε ταινίες εκπλήξεις. Δεν τους έλεγα ποτέ ποια θα είναι η επόμενη και δεν θέλα να τους λέω. Είναι ο κανόνας μας αυτός. Φέτος, λοιπόν, θα κάνω 7 τριλογίες. 7 τριλογίες είτε σκηνοθετών, είτε ηθοποιών, είτε κινηματογραφικών ειδών, είτε θεματικής. Ταινίες που αγαπάω πάρα πολύ. Πάλι θα είναι εκπλήξεις, πάλι θα το δουν μπροστά τους οι φίλοι μου που θα έρθουν εκεί. Αλλά σίγουρα και τα γλυκά και τα τσάγια και τα κρασιά και η υπέροχη κουβέντα πριν και μετά και οι μαγικές συνθήκες προβολής θα είναι εκεί και θα τους περιμένουν.
Είναι τύπου home cinema αλλά σε μεγάλη οθόνη, έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό να το πούμε ότι είναι σε μεγάλη οθόνη,
σε μεγάλη
είναι σε μια μεγάλη τηλεόραση.
Όχι, η συνθήκη είναι απολύτως κινηματογραφική,
είναι κινηματογραφική
και η ατμόσφαιρα είναι κινηματογραφική και η κουβέντα είναι απολύτως φιλική και παραίστικη και κρατάει ώρα.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless.
Suicide.
It brings on many changes.
Changes.
And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me?
Δεν είπα ότι η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο. Ό,τι ακούσετε σήμερα μέχρι τις 5 είναι επιλογές του Φίβου Δελιβοριά από τον κινηματογράφο. Είχα, δεν θα πω εκπλαγή, αλλά ήταν εκπλήξεις οι επιλογές του και σε μια συναυλία που είχε γίνει στο Δαναό στον κινηματογράφο. Ήταν το 2013 το φθινόπωρο, είχε μόλις κλείσει τότε η ΕΡΤ και ο Φίβος είχε παρουσιάσει τον Μπάσταρδο Γιο και την Καλυθέα, τα δύο τραγούδια από το επερχόμενο μετά άλμπουμ, και ήταν μια συναυλία γύρω από το σινεμά, είτε με τραγούδια του που με κάποιο τρόπο σχετίζονταν με το σινεμά, είτε με επιλογές από τον ελληνικό και τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ναι. Αυτά που ακούσαμε τώρα, mm-hmm. τα δύο, να mm-hmm. πούμε πρώτα τι ήταν και...
Ωραία, αυτά είναι από μια, και τα δύο από μια περίοδο του σινεμά που μου αρέσει πάρα πολύ, και αισθητικά και κινηματογραφικά και μουσικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν είχα μια χρονομηχανή, θα μου άρεσε πολύ να βρεθώ στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70.
Είναι η περίοδος αυτή που λένε οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι από αυτούς, ότι είναι η ενηλικίωση του αμερικάνικου σινεμά. Βέβαια. Όχι ότι πριν ήταν ανήλικες ταινίες.
Ναι,
έτσι.
Όχι. Εκεί μια παρέα τρομερών παιδιών. Ο Σκορσέζε, ο Κόπολα, ο Φρίντκιν, ο Κασαβέτης, όλοι αυτοί πήραν τα ηνία, ας πούμε, και άρχισαν να κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες που πλέον δεν γυριζόντουσαν στα στούντιο όπως οι ταινίες του παλιού Χόλιγουντ. Οι ήρωες ήταν αντιήρωες, ήταν άνθρωποι της καθημερινής ζωής, οι θεματολογίες ήταν πολύ πιο τολμηρές. Οπότε διάλεξα δύο κομμάτια από εκείνη την εποχή. Το πρώτο είναι από την ταινία του Σλέσιγκερ, ενός Άγγλου σκηνοθέτη, «Ο καουμπόι του Μεσονυχτίου», που είναι μια καταπληκτική αμερικάνικη ταινία του 69 με τον Γιον Βόιτ και τον Ντάστιν Χόφμαν, και που κατά κάποιο τρόπο απομυθοποιεί το όνειρο της Δύσης, τα παιδιά που μεγαλώνουν με το Western. Είναι ένας τύπος που έχει μεγαλώσει με Western και πάει και γίνεται στη Νέα Υόρκη ζυγκολό, γνωρίζει και έναν αλυτάκο, τον Ντάστιν Χόφμαν, στον δρόμο, και είναι ένα καταπληκτικό. Καταπληκτικό σχόλιο για το αμερικάνικο όνειρο και πού είχε φτάσει στα τέλη του 60, την εποχή του Βιετνάμ. Και ο Τζον Μπάρι έχει κάνει μια καταπληκτική μελωδία, νοσταλγική, παίρνει έτσι το ύφος του Western και τη φυσαρμόνικα και τα λοιπά, αλλά βγάζει και όλη την ευαισθησία του σκηνοθέτη και του πρωταγωνιστή. Και μετά είναι του μεγάλου Όλτμαν, που ήταν από τα τρομερά παιδιά που άλλαξαν το Hollywood, από τους σπουδαιότερους Αμερικάνου σκηνοθέτη τη δεκαετία του 70. Εγώ τον θεωρώ τον Αμερικανό Φελίνη, γιατί έκανε πάντα τοιχογραφίες μεγάλες. Λοιπόν, αυτός έγινε γνωστός με το λούφα και παραλλαγή, ας πούμε, του αμερικάνικου σινεμά. Δηλαδή, μια στρατιωτική κωμωδία, τρομερά αντικομφορμιστική, με τρομερό γέλιο, τρομερά αναρχική διάθεση, με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ και τον Έλιοτ Γκούλντ, που έγινε και πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά και κράτησε 10 χρόνια μετά. Το τραγούδι αυτό το έγραψε ο γιος του Όλτμαν μαζί με τον συνθέτη Τζόνι Μάντελ. Suicide is Painless είναι από τις αγαπημένες μου κινηματογραφικές μελωδίες και με το που βλέπω την πρώτη σκηνή της ταινίας με τα ελικόπτερα να πετάνε πάνω από την Κορέα, η οποία είναι και αυτή μια μεταφορά για το Βιετνάμ, συγκινούμε πάρα πολύ.
Και το Πένλες μπορεί να έχει να κάνει και με το ιατρικό στρατιωτικό περιβάλλον.
Ναι, κάπως. Γιατί ήταν οι χειρούργοι υποτίθεται στην Κορέα, που πάλι σχολίαζαν το Βιετνάμ που δεν επιτρεπόταν.
Και μια τότε χαρακτηριστική νοσοκόμα.
Και θυμάσαι. Μια φοβερή νοσοκόμα, ναι, ακριβώς.
Ένα συνθέτης που αγαπώ πάρα πολύ από την δεκαετία του 1980, Giorgio Moroder, που έχει υπογράψει τραγούδια σε υπέροχες ταινίες και σε soundtrack, και ο Phil Oakey, νομίζω, από τους Human League, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτό μας πάει τώρα στο χρόνο πίσω, αλλά σε προσωπικό επίπεδο.
Βέβαια. Εκεί που πήγαινα σινεμά με τους φίλους μου. Θυμάμαι καλοκαίρια στη Νέα Μάκρη που παραθερίζαμε, που με μια καταπληκτική παρέα παιδιών που παίρναμε τα ποδήλατα, τα BMX, σαν ήρωες του Stranger Things ήμασταν, ας πούμε, και πηγαίναμε, παρκάραμε έξω από το σινεμά της περιοχής, από τα τρία σινεμά. Αυτό συγκεκριμένα, το Electric Dreams, το είχαμε δει στο Σίσι. Είναι μια ταινία που ένας υπολογιστής αποκτά αισθήματα και ερωτεύεται, τέλος πάντων.
Ένα AI πολύ πρωτόγωνο.
Ναι. Ήταν από αυτά, από τις ωραίες μετασπιλμπεργικές αφηγήσεις της δεκαετίας του 80 που πηγαίναμε και βλέπαμε συνέχεια, με εξωγήινους, με υπολογιστές, με Ghostbusters, με
Goonies,
με όλα αυτά τα υπέροχα Luna Park, ας πούμε, του σινεμά. Και αυτός ο υπέροχος ήχος της δεκαετίας του 80, που ο Μωρόντερ ήταν από τους βασικούς παραγωγούς, ας πούμε, του ήχου, μου έχει μείνει. Είναι πολύ συνδεδεμένος με το παιδικό σινεμά το δικό μου. Με αυτά, με τις γρανίτες, με αυτό το πράγμα, με τα charts που μιλάγαμε για τα σουξέ της εποχής τους, Duran Duran, τους Guam κτλ. Είναι ένα πράγμα πάρα πολύ κοντινό μου αυτή.
Γιατί ο Μωρόντερ έχει υπογράψει και τη μουσική σε τραγούδια.
Βέβαια, της Blondie,
ναι.
Ένα σωρό επιτυχίες.
Αμερικανζίγκολο, πολύ Cat People, ακριβώς. Το Πρέσπι Μεσονικτίου και τόσο.
Ναι, το Gasoline αυτό.
Πες μου κάτι, έχει τύχει να προσπαθήσεις να μπεις σε ακατάλληλη ταινία?
Λοιπόν, είχα
τη Ρήτο τότε.
Γενικά,
γιατί στα δικά μου χρόνια που είμαι λίγο μεγαλύτερό σου.
Είχα ένα θείο, ναι, ο οποίος έμενε πάνω από ένα σινεμά στην Ασμύρνη. Και όποτε έπαιζε κάτι που ήθελε. Δηλαδή έπαιζε, θυμάμαι, τη νύχτα των Βρικολάκων του Πολάνσκι, που δεν με αφήνανε να μπω.
Ναι.
Πήγαινα πάνω και το έβλεπα, δεν άκουγα βέβαια καλά, αλλά είχα, ρε παιδί μου, και δεν το έλεγα στους δικούς μου, έλεγα πάμε να παίξουμε στην ταράτσα. Έπαιρνα και καμία ξαδέλφη πάνω να παίξουμε και καλά, αλλά δεν παίζαμε και μου παραπονιόταν αυτή και της έλεγα εγώ, τώρα δω ταινία, δεν ξέρω τι θα κάνει.
Κοίταξε, εγώ στα παιδικά σινεμά, στα θερινά σινεμά της Βάρκηζας, της παιδικής και προεφηβικής ηλικίας υπήρχαν ακατάλληλα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μας είχε εξάψει τη φαντασία, γιατί σε κάποιες ταινίες δεν βάζαν καν φωτογραφίες απ' έξω.
Mm-hmm.
Δεν βάζαν, δηλαδή, θυμάμαι ότι στο ψυχό mm-hmm. βάζανε μόνο αυτές, ξέρεις, τις παλιές τις παραλληλόγραμμες ή τις στρογγυλές
ναι.
κάρτες
ναι.
που είχαν, ή σε κάποιες άλλες δεν έμπαινε και λέγαμε τι ταινία ότι θα είναι πολύ άγρια, πολύ βίαιη,
ναι,
πολύ αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια και το κατάλληλο από 13 τότε ήταν καταχρηστικό. Δηλαδή ο James Bond τότε ήταν κατάλληλος από 13.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ, για να πάω στην τηλεόραση, ότι στην ΙΕΝΕΒ ο Άγιος με τον Ρότζερ Μουρ κάθε Πέμπτη βράδυ στις 10 έβγαινε η εκφωνήτρια και έλεγε ότι, η παρουσιάστρια, και έλεγε ότι η σειρά είναι ακατάλληλη για τα παιδιά. Και με την ιδιωτική τηλεόραση, όταν ξαναπροβλήθηκε από το Μέγκα, εάν θυμάμαι καλά, ήταν στις 3 το μεσημέρι.
Ναι, ναι, βέβαια. Thank you.
Τι ακούσαμε, πήγαμε από την Αμερική, λοιπόν, Ευρώπη.
Πήγαμε από, από τη Νέα Μάξη στην Καλλιθέα, όπου υπήρχε το Παλάδιον, ένα σινεμά που έπαιζε καταπληκτικά αφιερώματα σε σκηνοθέτες. Και εκεί πρωτοείδα τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Δηλαδή στα 11-12 μου πήγαινα και έβλεπα. Εκεί βρήκα τη μαγεία αυτού του σινεμά.
Α, ήταν σινεμά όχι πρώτης προβολής.
Ήταν θεματικό σινεμά. Θεματικό που έπαιζε. Τρεις Σταυγιάννη, έπαιζε τρεις Φελίνη την άλλη εβδομάδα, τρεις, ξέρω εγώ, τρία Πολωνικά, τρεις Τζέρι Λιούις, δηλαδή έπαιζε πάντα θεματικά. Και εκεί μου άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνω και να ανακαλύπτω κόσμους.
Άρα να λοιπόν από πού σου ήρθε.
Και να, εκεί είδα τους Σταυγιάννη πρώτη φορά.
Και εκεί σου ήρθε μάλλον και η ιδέα για το φετινό...
Ακριβώς με τις τριλογίες. Και αγάπησα πάρα πολύ τη μουσική αυτή του Νίκολα Πιοβάνη που... όλος ο δίσκος αυτός της ταινίας «Χάος» του 1984 πάνω σε διηγήματα του Πιραντέλο είναι από τα πιο ωραία soundtrack που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου.
Αλλάζουμε πάλι κλίμα, τίτλοι ειδήσεων, επανερχόμαστε με το Φίβο Δελιβοριά στο δεύτερο πρόγραμμα εδώ.
We'll be right back.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο δεύτερο ημίωρο, μια ξεχωριστή εκπομπή σήμερα, από όλες τις απόψεις ελπίζω, με το Φίβο Δελιβοριά εδώ να διαλέγει μουσικές από τον ελληνικό και τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Να πούμε ότι στο τέλος του πρώτου μέρους ακούσαμε...
Το κοράκι από την ταινία του...
Όχι, ναι.
Μετά το κοράκι ακούσαμε... Αδιάφθορη,
ναι.
Του Μωρικόνε,
ναι.
Που πιστεύω πραγματικά δεν θα επαναληφθεί αυτός ο συνθέτης στον κινηματογράφο. Δηλαδή πραγματικά είναι η απόλυτη κορυφή για μένα. Οι ενοχιστρώσεις του, ο τρόπος με τον οποίο κάθε φορά εφεύρεις και ένα νέο τρόπο να ακουστούν οι ήχοι και η μουσική, δεν υπάρχει. Και εγώ τον ανακάλυψα, είμαι από τη γενιά αυτή που δεν πρόλαβα τα σπαγκέτι western και όλα αυτά, ας πούμε, τις ταινίες του... του Φρανσέσκο Ρόζι, του Έλιο Πέτρη της δεκαετίας του 70, τον αγάπησα από τους αδιάφθορους. Πήγαμε με τους φίλους μου στην Καλλιθέα, κάθε Παρασκευή πηγαίναμε σινεμά στο Ετουάλ και βλέπουμε αυτή την ταινία, την εκπληκτική ένταση, ας πούμε, ταινία του Ντε Πάλμα, και ακούμε αυτό το καταπληκτικό πράγμα. Εκεί μπήκε το όνομα Μερικών στη ζωή μου, την ίδια χρονιά είχε βγει η Αποστολή,
μάλιστα, το
που πήρε και βραβείο. Και...
Να πούμε ότι για τους αδιάφορους η ιστορία κατά κάποιο τρόπο της σύλληψης του Αλ Καπόνε ήταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Σον Κόνερι, νομίζω.
Ο Σον Κόνερι στη μεγάλη του επιστροφή.
Ναι.
Εκεί ξαναβγήκε και έγινε πάλι πολύ σπουδαίος. Ο Κέβιν Κόσνερ πρωταγωνιστούς, ο Άντι Γκαρσία.
Ναι.
Μια εκπληκτική. Από τις πολύ ωραίες του Ντε Πάλμα, από τις πολύ απολαυστικές του Ντε Πάλμα. Αλλά η μουσική θεωρώ ήταν. Και παραμένει δηλαδή ένα φοβερά τολμηρό πράγμα, όπως όλα όσα έκανε ο Μωρικόνε.
Και τώρα στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε στον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά μέσω του παγκόσμιου, με έναν συνθέτη παγκόσμιο.
Ναι, ακριβώς. Εγώ, γενικά ο Μάνος Χατζηδάκης αποτελεί πάντα μια εξαίρεση στα ελληνικά πράγματα, σε οτιδήποτε. Είτε ως στοχαστής, είτε ως μουσικός του σινεμά, είτε ως μουσικός, είτε ως ποιητής των τραγουδιών, είτε ως. Ό,τι έκανε. Θα υπάρχουν όλα τα άλλα και θα υπάρχει και αυτό που έκανε εκείνος. Λοιπόν, διάλεξα να ακούσουμε μια μουσική του για το Hollywood, όταν πήγε να ζήσει στο Hollywood και να δουλέψει, για ένα western του Σίλβιο Ναριτζάνο, το Blue. Είχε την ευκαιρία να παίξει, να διευθύνει τη Συμφωνική του Λος Άντζελες και με σολίστα έναν καταπληκτικό κιθαρίστα, το Λαουρίντο Αλμέιντα. Ήταν το μεγάλο του στοίχημα. Υπάρχουν σπουδαίοι συνθέτες της εποχής, όπως ο Λάλο Σίφριν, που έλεγαν ότι ωραιότερο soundtrack δεν έχουμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας. Απλώς ο Χατζηδάκης με τα γνωστά προβλήματά του, που δεν ξυπνούσε ποτέ στην ώρα του, που αργούσε να παραδώσει κτλ. Το Hollywood δεν τον δέχτηκε. Θυμάμαι, μου έλεγε ότι όταν έφευγε, λίγο πριν να φύγει, τον βρήκε ο Howard Hawks και του λέει: «Ξέρετε, κύριε Χατζηδάκη, αν το Hollywood είναι το West, εμείς είμαστε οι τελευταίοι Ινδιάνοι. Εμείς που δουλεύουμε έτσι, αλλά παλαιά». Λέει: «Μ' αρέσει πολύ η μουσική σας, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται να ζήσετε και να δουλέψετε εδώ». Και το είχε κρατήσει αυτό.
Κρατάω αυτό το «θυμάμαι μου έλεγε». Για να δανειστώ αυτές τις λέξεις, το «θυμάμαι μου έλεγε» ο Μίμης Πλέσας, ότι στο στούντιο, λέει, ηχογράφησης της Φίνος Φιλμ, όπου έχεις γράψει βέβαια και εσύ, χωρούσαν 11 μουσικοί. 11.
Ναι.
Και σε μια εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ότι μου τους είχε αναφέρει όλους. Και λέω: «Καλά», λέω, «κύριε Πλέσα, θυμάστε και τους 11. Και μου λέει: «Αγόρι μου, αυτούς τους θυμάμαι. Για ρώτα με τι έφαγα χθες».
Thank you.
Εδώ λοιπόν είμαστε στο Μίμι Πλέσα.
Ναι. Διάλεξα 4 συνθέτες από τον ελληνικό κινηματογράφο. Είπαμε το Μάνο, ο οποίος είναι και μια εξαίρεση, είναι και διεθνής. Αλλά δεν νομίζω ότι... επειδή χάσαμε πρόσφατα τον Μίμι Πλέσα και επειδή πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μια διάσπαρτη εικόνα του έργου του και της προσωπικότητάς του. Τον ξέρουν κυρίως από τα musical του, Γιάννη Δαλιανίδη κτλ. Εγώ τον θεωρώ έναν πολύ μεγάλο μουσικό, έναν πολύ σύγχρονο μουσικό. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που δούλευαν ο Μαντσίνι, ο Έλμερ Μπέρνστάιν, διάφοροι πολύ ωραίοι άνθρωποι στο Hollywood και πολύ ευρετικοί, ο Πλέσας ήταν πραγματικά της εποχής του και της στιγμής του και εφάμιλος. Έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα στον ελληνικό κινηματογράφο και επί της ουσίας ήταν αυτός που μας δίδαξε και τη γλώσσα εδώ. Σε όλα τα είδη, στο νουάρ, στην κωμωδία, στη μουσική κωμωδία. Έκανε καταπληκτικά πράγματα. Και ένα από αυτά τα πολύ όμορφα που έκανε είναι το «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» για μια νουάρ ταινία, ας πούμε, του Φόσκολου, ένα νουάρ μελόδραμα, που ο Πλέσας πιστεύω το ανεβάζει πάρα πολύ. Όπως και η φωτογραφία, αν δεν κάνω λάθος, του Γιώργου Αρβανίτη, πρέπει να
είναι. Α, δεν θυμάμαι αυτό.
Ναι.
Κοίταξε τώρα, επειδή εδώ εμάς μας ακούτε ότι είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, το τηλέφωνο χτυπάει σχεδόν συνέχεια, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε σήμερα. Υπάρχει όμως το Viber του δεύτερου, όπου ήδη μας στέλνετε κάποια μηνύματα και θα τα δει ο Φίβος όλα σίγουρα. Αλλά εδώ δεν είμαστε δύο, είμαστε τρεις, με έναν άνθρωπο που και εσύ τον αγαπάς και εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι συνεργάτη σου αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Είναι ο Δημήτρης ο Μακρύς. Και στην ταράτσα φέτος ακουγόταν, γιατί έτσι όπως θα φέρνει η ζωή, mm-hmm. Στην ομάδα την τεχνική ένα όνομα.
Ναι.
Που είναι?
Ορέστης Μακρύς. Ο γιος του Δημήτρη και συνώνυμος του πολύ μεγάλου ηθοποιού.
Επισκεφθήκαμε τα στούντιο της Φίνος Φιλμ, όπου ο εκλεκτός σκηνοθέτης Αλέκος Σακελάριος γυρίζει τη νέα του ταινία «Η Θεία από το Σικάγο» με βασικούς πρωταγωνιστές τον Ορέστη Μακρύ και τη Γεωργία Βασιλιάδου. Σε προσεχή εκπομπή μας θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικότερα στοιχεία για αυτήν την ταινία. Σήμερα παρακαλέσαμε να διακόψουν προς στιγμή το γύρισμα για να σας δώσουμε μια συνέντευξη με τον Ορέστη Μακρύ.
Οι ακροατές μας θα έχουν τώρα την ευχάριστη ευκαιρία να ακούσουν τον εξαίρετο πρωταγωνιστή του κινηματογράφου και του θεάτρου μας, τον Ορέστη το Μακρύ. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας τον παρουσιάσουμε τον Μακρύ. Είναι ο πρώτος στον οποίο οφείλει ο κινηματογράφος μας την μεγαλύτερη επιτυχία, τον Μεθύστακα. Ο Ορέστης Μακρύς γυρίζει τώρα μια άλλη ταινία για λογαριασμό της Φίνος Φιλμ, την Θεία από το Σικάγο, του γνωστότατου σκηνοθέτη και σεναριογράφου του Αλέκου Σακελάριου. Λοιπόν, κύριε Μακρύ, τι είναι ο ρόλος σας στην καινούργια ταινία?
Κάνω έναν αυτό, απόστρατο.
Στρατιωτικό.
Ταξίαρχο. Βέβαια, είναι ένας ωραιότατος ρόλος, τον οποίο ελπίζουμε να τον κάνουμε ωραίο, δηλαδή δεν...
Δεν χωρεί αμφιβολία, κύριε Μακρύ. Δεν μου λέτε, ο ρόλος σας στην ταινία αυτή, ο ποσοστός είναι στον κινηματογράφο? Πόσες ταινίες έχετε γυρίσει ως την ώρα?
Μα έχω γυρίσει αρκετές. 6-7 ταινίες, νομίζω.
Είστε ευχαριστημένος από τη συμμετοχή σας στον κινηματογράφο μας?
Βεβαίως. Και μου αρέσει πολύ. Αλλά προπαντός θέλω να είναι βέβαια και το έργο καλό και να ταιριάζει ο ρόλος, όχι να παίζω ρόλους οι οποίοι δεν μου πάνε.
Φυσικά.
Ταιριάζουν.
Άλλωστε στην ώρα μας δώσατε πάντα λαμπρότατες ερμηνείες. Μήπως η προσωρινή σας αποχή από το θέατρο έχει καμία σχέση με ένα πιο ολοκληρωτικό δόσιμο στον ελληνικό κινηματογράφο?
Αναμφισβητήτως. Διότι είμαι ξεκούραστος αφενός. Αφετέρου δεν ασχολούμαι με το θέατρο και είμαι αφοσιωμένος εξ ολοκλήρου στον κινηματογράφο και γίνεται η εργασία βέβαια με πιο άνεση. Δεν σκέπτομαι την παράσταση, η οποία είναι η μεγάλη ευθύνη της παραστάσεως βεβαίως. Και όλα αυτά βέβαια με κάνουν να εργάζομαι με πολύ άνεση στον κινηματογράφο.
Θα θέλετε να μας πείτε, κύριε Μακρύ, εκτός από αυτήν την ταινία, μια ζωή την έχουμε που γυρίζετε για λογαριασμό της Φίνος Φιλμ, έχετε και καμία άλλη προοπτική να γυρίσετε μέσα στον χρόνο?
Όχι, ακόμα δεν έχω καμία πρόταση.
Προτάσεις έχετε πολλές, αλλά εσείς δεν έχετε διαλέξει ακόμα εκείνη που σας πάει?
Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν διαλέγω. Αυτό είναι ζήτημα συγγραφέως και σκηνοθέτου. αλλά δεν έχω καμία πρόταση από άλλον επιχειρηματία.
Εντάξει, τότε ευχόμαστε να έχετε πολλές για το καλό του κινηματογράφου μας και για να σας δουν οι πάρα πολλοί θαυμαστές σας σε μια ή σε δύο ταινίες στην προσεχή περίοδο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, το έχουμε κι εγώ, ολοψύχος.
Σιδερή, είσαι θησαυρός αναμφισβητήτος.
Είσαι στην ελληνική ραδιοφωνία, δεν θα παίξουμε κάτι από το αρχείο
και της. Και σε ευχαριστούμε και εγώ και ο αδελφός εδώ, ο Δημήτρης Μακρύς, και ο Ρέστης Μακρύς που ενδεχομένως να μας ακούει ο γιος του.
Δεν έχουν κάποια σχέση, είναι
θησαυρός, θησαυρός. Μπράβο.
Και είδες ότι λέει ότι θα έχετε πολλές προτάσεις.
Ναι,
αλλά ή ο Αρτέμης ή ο Νέστορας Μάτσας ήταν. Αλλά όχι, λέει, δεν έχω.
Δεν είχε ο καημένος.
Δεν έχω, δεν
και
έχω.
Πραγματικά τότε άλλαξε το πράγμα. Και ναι, σκέψου ότι ο Μεθύστακας ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία.
Δηλαδή, μέχρι τότε ναι, γιατί
βέβαια,
είμαστε 56-57.
Βέβαια είχε ο Γρουσούζης, οπότε ίσως γι' αυτό να μην είχε τόση. Αλλά μετά άρχισε και έπαιζε. Έκανε το Μια Λατρένα, Μια Ζωή, έκανε το Ξυλίκι από τον Παράδεισο, έκανε την Κυρά μας τη Μαμή,
ναι,
το Έξω Εκλέθης, έκανε πολλά πράγματα από εκεί και πέρα.
Η δική σου σχέση με το ελληνικό σινεμά,
εντάξει, το λάτρεψα.
Οποιασδήποτε εποχής.
Το λατρεύω, το λάτρευω από παιδί δηλαδή, ναι, βλέπαμε κάθε Σάββατο, περιμέναμε. Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, είχε τη ζώνη της ελληνικής ταινίας, τα βλέπα όλα με τη γιαγιά μου και την γονείς μου βγαίνανε, ας πούμε, και την αδελφή μου. Και αγάπησα, από τότε δηλαδή ήμουνα μικρό λεξικό, δηλαδή θυμάμαι ο πατέρας μου διασκέδαζε και έλεγε, ρε παιδί μου, πηγαίναμε ας πούμε σε ένα φιλικό σπίτι και με βάζανε και μου λέγανε ωραία, μου λέγανε τίτλους και τους έλεγα το διευθυντή φωτογραφίας, το μουσικό, το ένα
τόσο πολύ,
τα μάθαινα, μου άρεσαν πάρα, είχα μανία με το σινεμά, το αγαπούσα πάρα πολύ. Λάτρεψα και το ελληνικό σινεμά και λάτρεψα και τις μουσικές του βεβαίως.
Ναι.
Και εγώ θεωρώ δηλαδή ότι η μεγάλη κόμβη ήταν ο Χατζηδάκης, ο Πλέσας φυσικά που τον αναφέραμε. Ο Νίκος Μαμακάκης έκανε πολύ σπουδαίες δουλειές. Και τη δεκαετία του 60, δηλαδή στις ταινίες του Κανελόπουλου και λοιπά, του Μανθούλη και αυτά, αλλά και στη φοβερή τριλογία του Περάκη, Αρπακόλα, Λούφα και Παραλλαγή και Βίωση και Πολιτεία, έχει κάνει φοβερά πράγματα, πολύ πρωτοποριακά και πολύ ωραία. Και επίσης ήταν και αυτός διεθνής, γιατί στη Γερμανία έκανε σπουδαία πράγματα. Έκανε το Χάιμαν, την Πατρίδα. Φοβερός μουσικός και πολύ από τους λίγους δηλαδή.
Επειδή αναφέρθηκες λίγο πριν στο Μάσο ως το ελληνικό Λούφα και Παραλλαγή, ας ακούσουμε αυτό το χαρακτηριστικό εμβατήριο από το Λούφα και Παραλλαγή.
Ωραία.
Thank you.
Ακούγοντας τώρα το θέμα από το Λούφα και Παραλλαγή, θυμήθηκα φίγο τη δική σου την Ιβρεοπομπή και θυμάμαι και τι είχε γίνει εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα
όταν
είχε πέφτει τότε θυμάσαι. Την οποία σίγουρα θα την έχεις συμπεριλάβει στο πρόγραμμα που παρουσιάζεις.
Στην περιοδία μου.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, φέτος κάνω κάτι καταπληκτικό που πραγματικά είναι μια θαυμάσια ανάσα. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα που λέγεται Χάρτης. Και θέλω να πάω σε όσα σημεία του ελληνικού χάρτη μπορώ. Θα πάμε σε πάρα πολλές πόλεις. Ήδη έχει αρχίσει και διαγράφεται το πρόγραμμα της περιοδίας. Παίξαμε στη Λαμία και στη Λάρισα. Αλλά θα πάμε πραγματικά παντού και στο εξωτερικό. Κλείνουμε και αρκετές συναυλίες που μας καλούν Έλληνες στο εξωτερικό. Λοιπόν, παίζω μόνο με δύο μουσικούς, τον Σωτήρη τον Ντούβα και τον Κωστή Χριστοδούλου. Πολύ αγαπημένους μουσικούς. Και κάνουμε ένα πρόγραμμα 30 τραγουδιών, μια μικρή ανθολογία από όλα όσα έχω κάνει, με ιστορίες, με την ιστορία μου, με πράγματα. Και όλα αυτά με έναν τρόπο που είναι σαν να παίζουμε δίπλα σου, σαν να παίζουμε δίπλα στον άλλο. Και το ότι κάθε εβδομάδα είμαι με τη βαλίτσα στο χέρι και βλέπω την Ελλάδα το χειμώνα και τους ανθρώπους της και είναι γεμάτη χώρη με φίλους μου, είναι κάτι πολύ αναζωογονητικό, πολύ όμορφο.
Να μην ρωτήσω για τη Λάρισα που φαντάζομαι θα έπαιξε αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι που είχες γράψει για την τραγωδία στα Τέμπη που έπαιξε στο Καλλιμάρμαρο στην Μεγάλη Συναυλία και οφείλω να το πω αυτό, ήταν ανατριχιαστικό πραγματικά και δεν το λέω μόνο από προσωπική άποψη, έτσι όπως το είδα, έτσι όπως μεταφέρθηκε και έτσι όπως έχει ακουστεί. Μήπως επειδή είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα και αγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, θυμάσαι τα αμέσως επόμενα?
Τις επόμενες πόλεις. Ξέρω ότι πάμε τώρα στην Πάτρα, στις 22 του μήνα.
Την άλλη Παρασκευή δηλαδή.
Και στις 23 πάμε στο Ηράκλειο, στις 24 και στις 25 παίζουμε στα Χανιά. Βγάλαμε και δεύτερη μέρα δηλαδή, γιατί γινόταν χαμός.
Την Παρασκευή πάτε Πάτρα και το Σάββατο είστε Κρήτη.
Σάββατο Κρήτη, Κυριακή και Δευτέρα Κρήτη στα Χανιά.
Ναι.
Μετά πηγαίνουμε στη Δράμα και στην Ξάνθη, 29 και 30. Μετά πηγαίνουμε στο Λεωνίδιο και στην Καλαμάτα. Και
δηλαδή
ο χαμός. Εν τω μεταξύ πάμε στη Σύρο για δύο μέρες στο Θέατρο Απόλλων.
Στο εξαιρετικό θέατρο.
Γιατί εξαντλήθηκαν και εκεί τα εισιτήρια της πρώτης μέρας και ανοίξαμε και δεύτερη. Και τι να πω, έχουμε Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, τρεις Κύπρους, Λεμεσό, Λευκοσία και Πάφο. Λονδίνο, δύο συναυλίες. Βγαίνει πολύ πράγμα. Δηλαδή θα ανανεώσω το χάρτη στην ιστοσελίδα μου τώρα από αυτή τη εβδομάδα και έχει φτιάξει μάλιστα μία φίλη που μαζεύει ό,τι υλικό υπάρχει σχετικό με τα τραγούδια μου και τα λοιπά σε ένα blog. Έχει φτιάξει ένα χάρτη που ανάβουν λαμπάκια στα διάφορα σημεία των πόλεων. Μπορεί να το ψάξεις κανείς και εκεί δηλαδή που θα βρεις.
Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, πώς συνδυάζονται, εάν δηλαδή συμπέσει κάποια Τετάρτη με τις Τετάρτες του Μπάμου Στράσε εδώ στην Αθήνα?
Αν τυχόν γίνει αυτό, που θα γίνει σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, θα κάνουμε μια αναπλήρωση εκεί πέρα στον Μπάμου Στράσε. Δηλαδή είτε μεταφέρουμε τη μέρα, πάντα σε συνεννόηση με τα παιδιά που έχουν γραφτεί.
Για όσους δεν άκουσαν από την αρχή, να πούμε πάλι για αυτές τις Τετάρτες και τη διαδικασία των εισιτηρίων.
Λοιπόν, στον Baumstrasse της Μάρθας Φριντζίλα, τον υπέροχο χώρο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στο Βοτανικό, είμαι εκεί πέρα κάθε Τετάρτη, από την Τετάρτη που μας έρχεται, και παρουσιάζω αγαπημένες μου ταινίες. Ένα εν είδη σεμιναρίου, ένα σεμινάριο που λέγεται Συνεφίλ Ομοιοπαθητική, με 70 μόνιμους εγγεγραμμένους θεατές και υπάρχουν και λίγες θέσεις για ντροπή. Αν κάποιος θέλει να την Τετάρτη το βράδυ να έρθει να μας δει, εκεί θα είμαστε. Πίνουμε τσάι, κρασί, τρώμε γλυκά φτιαγμένα από τα χεράκια της Μάρθας και είμαστε όλο μετά το βράδυ εκεί και συζητάμε.
Όσο κρατήσει.
Ναι, συζητάμε την ταινία.
Λοιπόν, η επόμενη
αφού
φορά...
Τη δούμε.
Έκανα. Ναι. Η επόμενη φορά αφού συναντηθούμε, που θα συναντηθούμε εδώ, θα είναι για θέατρο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πότε θα είναι, αλλά θα είναι με μουσικές σου, γιατί για τους δίσκους έχουμε κάνει εκπομπές, για το σινεμά κάναμε, επόμενη θα είναι για θέατρο στο μέλλον, mm-hmm. Με ό,τι έχεις γράψει από το παιδικό θέατρο μέχρι το ενήλικο θέατρο.
Έχει μαζευτεί. Έχω 20-25 παραστάσεις, πολύ πράγμα, ναι. Παιδικές και ναι, ενήλικες.
Σκέψου το και σαν δισκογραφία αυτό.
Ναι,
Είπες όμως για 4 συνθέτες από το ελληνικό σινεμά που διάλεξες.
Ναι, νομίζω και ότι με τι θα κλείσουμε. Εκπληκτική δουλειά και στιγμάτισε, ας πούμε, έχει κάνει καλά. Αφήνω τώρα, δεν είναι μόνο 4.
Όχι. Εσύ διάλεξες.
Κάνε καταπληκτικά πράγματα η Ελένη Καραίνδρου, ο Νίκος Κυπουργός, κάνε καταπληκτικά πράγματα. Διάλεξα απλά.
Νίκος Παπαδημητρίου. Τον
αμέσως επόμενο χρονολογικά. Το Σταμάτη Πανουδάκη, ο οποίος ξεκίνησε. Ο κόσμος τον ξέρει φυσικά από τα Πέτρινα Χρόνια και από τη μετέπειτα δουλειά του, από τα τραγούδια του κτλ. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι μουσικές του στις αρχές της δεκαετίας του 70. Για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τον Κώστα Φέρι. Διάφορες δουλειές που έκανε,
έτσι κλείνουμε,
τη μία πιο ωραία από την άλλη.
Με το πρώτο θέμα από τα χρώματα της Ήρυθρος. Φίβο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, εν μέσω περιοδίας, εν μέσω συνεφίλ ομοιοπαθητικής και στο επανειδήν.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σιδερή μου. Σε αγαπώ πολύ, είσαι πολύτιμος.
Ευχαριστούμε όλες και όλους για τα μηνύματα που θα τα δει τώρα ο Φίβος. Ό,τι είναι τηλεφωνικά, εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο. Καλό απόγευμα.
Κλείνω τα μάτια γιατί ο κόσμος με τυφλώνει. Σκοτάδι από τα βλέφαρα να φτάσει στην καρδιά μου. Κλείνω τα μάτια γιατί η μέρα με πληγώνει. Τον εαυτό μου το διπλό δεν θέλω πια κοντά μου. Ποιος να είναι αλήθεια ο εχθρός που τις ψυχές παγώνει. Είναι ο ίδιος μου εαυτό.
Λοιπόν, εδώ μπερδέψαμε τα CD λίγο. Είναι το κομμάτι «Πες μου ποιος είναι ο εχθρός», ένα κομμάτι του Άκη Δαούτη από την ταινία.
Ναι, του αείμνηστου φίλου μου Άκη Δαούτη, από την ταινία «Ο εχθρός μου» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, που τραγούδησα εγώ το τραγούδι των τίτλων.
Και τώρα όσο προλάβουμε από τα χρώματα της Ήρυθρος. Ιστερόγραφο δεύτερο.
Η στίχη στο κομμάτι που ακούσαμε στο εχθρός μου είναι του ποιητή και πολύ αγαπημένου φίλου Σωτήρη Κακίση.